În ultimul dumneavoastră comentariu referitor la realitatea din Moldova, păreați un pic parcă îngrijorat de ce s-ar putea întâmpla urmare arestării la Kiev a omului de afaceri Veceslav Platon. Vorbeați despre un armagedon care, iată, se va declanșa. Ați putea un pic elabora această îngrijorare, părere?
În primul rând vreau să menționez că nu contest faptul reținerii domnului Platon. Ceea ce am vrut să menționez că, de fapt, se declanșează evenimente care, dacă să facem o paralelă cu acel renumit film Armageddon cu Bruce Willis, nu atât sfârșitul lumii, cât înspre noi vine o cometă, un asteroid care poate să distrugă Republica Moldova, luând în considerare că acest Platon nu este un simplu boschetar, așa cum sunt majoritatea acționarilor la băncile controlate de el. Slava Platon, după anii 2009-2010, a controlat, practic, în totalitate sistemul financiar din Republica Moldova. 70% din sistemul bancar și, practic, toate instituțiile de asigurări care contează. A făcut legea în Banca Națională, în Comisia pentru Buget și Finanțe a Parlamentului, a schimbat legi, a controlat multe instituții în sistemul judiciar, deci este un personaj foarte, spunem așa, implicat în tot ce s-a întâmplat în sistemul economic al Republicii Moldova în ultimii ani.
Spuneți dumneavoastră că e una să, citez acum din comentariu, e una să îi dai un șut lui Iurie Leancă, un băbârnac lui Mihai Ghimpu și alta să te pui cu mafia financiară mondială. Dacă vă înțeleg eu exact, credeți că de fapt ceea ce se întâmplă acum este că oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc s-ar pune cu mafia financiară internațională reprezentată oarecum de Veceslav Platon? Asta spuneți?
Da, eu din numărate ori am menționat lucrul acesta că Platon este doar o interfață unor grupări extrem de serioase care au selectat cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, Republica Moldova pentru operațiuni financiare și în special de spălarea banilor din zona Federației Ruse și nu numai Federației Ruse. Acești ani Moldova a fost, acești ani mă refer din 2009 încoace, a fost o țintă relativ ușoară pentru tot felul de excroci și aventurieri din spațiul ex-sovietic și în special din zona Federației Ruse. Platon a reprezentat o grupare care până în octombrie anul trecut a fost extrem de puternică de spălare de bani din Federația Rusă. Gruparea lui Alexandru Grigoriev, în mare măsură tutelată de serviciile speciale din Federația Rusă, în zadar unul dintre partenerii de afacere a lui Grigoriev a fost chiar Igor Putin. Cred că numele de la sine vă spune. Doar prin sistemul bancar de Republica Moldova ei au spălat peste 20 miliarde de dolari într-un timp foarte scurt. Deci vă dați seama că lucrurile astea nu se întâmplă pentru că un domn Platon de la Chișinău este atât de genial și a pus la punct niște scheme în care a implicat toată lumea. Deci este o combinație extrem de serioasă. Vorbim despre miliarde de dolari, vorbim de sute de milioane de profit, care contează foarte mult și cred că poate să aibă anumite repercusiuni și pentru cei care astăzi aparent le contestă sau de fapt vreau să le preia.
Dacă a reușit până acum toate aceste lucruri, de ce acum parcă se pune capăt?
Știți, și la Moscova are loc o regrupare a echipelor care coordonează anumite domenii de activitate și vreau să menționez că în afară de această grupare a lui Grigoriev, Republica Moldova se află încă în vizorul cel puțin la trei grupări care acționează, folosesc Republica Moldova pentru operațiuni de tot felul. Una este a lui Sergei Lobanov, care recent a fost reținut la Moscova, protejată de socrul său Andrei Beleninov, șeful Vamii Rusești, unul dintre apropiații, iarăși a președintelui Putin, care are interlocutorul său la Chișinău pe Elan Șor, până nu de mult. Al treilea grupare este gruparea energetică a lui Evgeni Dod cu Transnistria, care avea interlocutor fruntașii Partidului Democrat. Deci sunt mai multe grupări care astăzi sunt într-o formă sau altă desconspirate și dezintegrate la Moscova, iar fluxurile au rămas și continuă să rămână. Dar sunt preluate de alte persoane, atât la Moscova cât și la Chișinău. Nu rămâne lucru pustiu. Ați știți că doar numai spălarea banilor în ultimul timp a fost prin Republica Moldova adițional încă 10 miliarde în ultimul an, la care Banca Națională a spus că totul este ok, este legitim. Deci este o luptă foarte crâncenă pentru a prelua anumite fluxuri, știu, de spălarea banilor, de contrabandă, de furtul resurselor energetice din Federația Rusă. Moldova este un fel de Eldorado pentru așa operațiuni.
Se crede că cine controlează sistemul bancar are multe pârghii de decidere a sorții unei țări. Credeți că asta se întâmplă acum, o luptă, aș spune, pe viață, pe moarte, pentru controlul asupra sistemului bancar, controlul acestor fluxuri financiare? Pentru că asta ar însemna că totul va continua, doar că va fi sub alt patronaj.
Bineînțeles, când vorbim despre controlul asupra sistemului bancar, sunt două componente. Este unul foarte important și este Banca Națională, care a fost șeful Partidului Democrat toți acești ani și care, de fapt, a permis să întâmple lucrurilor. Aici mă refer și la aceste mega spălări de bani și la furtul miliardului și la multe alte lucruri, inclusiv la atacurile Raider asupra băncilor, la schimbarea regulilor de joc și de altă parte e controlul operațional. Dați seama că același Platon controla la un moment bănci precum Victoria Bank, Movincum Bank, Agrobank, parțial BEMU, lucru care nu puteau să fie făcute fără de suportul politic sau o giro politic. Eu am avut ocazia să discut telefonic cu Platon la un moment dat, la care el mi se plângea pe cele două butoane care erau atunci la conducerea Republicii Moldova, Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, și el spunea că el nu acționez fără de suportul și fără giro politic într-o țară sau alta. Alta e că el mai și făcea totul la contul pe o extraordinar. Deci el a avut întotdeauna girul autorităților Republicii Moldova pentru operațiunile care le-a făcut în Republica Moldova. Ei, odată cu arestarea patronului său de la Moscova, Alexander Grigore, în octombrie anul trecut, el a fost impus, practic, să-și vândă o parte din activele sale sau să le cedeze, mai bine spus. La Chișinău s-a fost perceput ca o slăbiciune a lui, s-a contat pe o mai mare comisiune din acele 7%, care de fapt este lanțul trofic pe toată schema de spălare de bani. Un război care s-a declanșat încă în anul trecut și la care suntem astăzi toți martorii fazei lui acute.
Da, e un război totuși necesar, pentru că vă întreb, pentru că e cumva ciudat să vedem că parcă ați sugera că se vor întâmpla lucruri mai strașnice decât e cu situația actuală.
Nu, pe de o parte, acest personaj, Platon, trebuia oprit la un moment dat, pentru că el e cunoscut încă de anii 90 prin schemele sale, prin recuperările frauduroase de TVA, prin implicarea în atacurile asupra sistemului energetic în Republica Moldova, dar și în Ucraina. Foarte multă lume, inclusiv din justiția ucraineană sau rusească, își dorea să-l acapareze sau să-l capete în mâini. Îmi aduc aminte de un document care l-am văzut în 2005, o scrisoare a procurorului Federației Rusie către președintele Republicii Moldova, unde se descria, spre exemplu, renumitul atac Raider asupra sistemului energetic ucrainean. Dacă vă închipuiți că procurorul Federației Rusie, Ucrainei și președintele Republicii Moldova nu puteau să-l oprească pe acest băiet în schemele lui, era o forță. Și până la urmă, încă o dată spun că ar fi, cred că, cazul ca justiția din țările respective, inclusiv Republica Moldova, să-și spună cuvântul asupra schemelor care au fost derulate de acest băiet, dar eu nu cred că aceasta se face doar de dragul justiției. Se face de dragul acăpărării activilor pe care el le are astăzi formal sau neformal prin intermediari în Republica Moldova. Vorbim de active bancare care după estimările mele sunt între 150 și 200 de milioane de dolari ca valoare. Și vom vedea în timpul apropiat unde se vor duce aceste active, ele sunt cunoscute la băncile respective. În plus, are loc o redistribuire și în alte sectoare, de exemplu, în același aeroport de care noi am uitat. Eu cred că ca gravitate, concesiunea aeroportului nu e mai mică decât, știu, furtul miliardului și care astăzi așa este într-un cod de umbră. Proprietarul din umbră a activilor legate de aeroportul din Chișinău-Lobanov tot a fost arestat zilele astea la Moscova. Vedem cine va prelua aceste active. Deci o redistribuire în care sunt interesele anumitor persoane, bineînțeles, în primul rând la Chișinău și nu este niciun interes al țării ca stat.
Nu fost angajat CNA Mihail Goffman, știți la cine mă refer. A făcut mai multe de conspirări în presă în câteva săptămâni, a fost și la Washington și spunea dumnealui că, de fapt, punctul final în toată această poveste ar fi devalizarea și acapararea unui stat pe cale financiară, ca să zic așa. Dumneavoastră, ce credeți despre?
Eu nu cred, eu vorbesc de asta de ani de zile și în 2013 am avut discuții și cu formale și informale și cu conducerea Republicii Moldova, unde le-am spus că, de fapt, omuleții verzi nu vin pe tancuri, așa cum încearcă unii să ne convingă. Ei vin cu alte forme. Deci așa m-am vorbit de aceste trei grupări din Federația Rusă, lui Grigoriev, Lobanov și Dod, care, de fapt, din punct de vedere economic, controlează practic astăzi Republica Moldova. Prin interpușii săi din Republica Moldova și au pârghii astăzi, dacă Platon dorește într-o formă sau alta să dea de pământ cu sistemul bancar, o face instantaneu. Sau Dod, care este și el arestat, sau cine astfel este în schemă, în locul lui, vrea să oprească curentul către Republica Moldova, oprește instantaneu. Sau aviația, aeroportul de Chișinău poate scade într-o noapte dacă Lobanov, care și el este astăzi arestat la Moscova, vrea să oprească traficul aviației. Deci lucrurile pentru mine au fost clare din start, dar știți, această concubinaj între partea oligarhică, politică și acum și criminală în Republica Moldova nu este o noutate nici pentru dumneavoastră, nici pentru mine. Eu consider că, de fapt, este un element de trădare națională masiv, care pune la îndoială capacitatea noastră de a fi un stat independent.
Și întrebarea este ce se va întâmpla în continuare? Riscul îl vedeți la fel de mare, acest risc venit din partea estică?
Da, nu, știți, un element foarte, foarte elocvent a fost așa numită foaie de parcurs sonorizată de Rogozin la Chișinău. El a spus trei lucruri că îi contează pentru Federația Rusă. Operațiile financiare, 2, sistemul energetic legat de Transnistria și 3, aeroportul Chișinău. Deci ei au protecția în continuare asupra acestor filiere de control a Republicii Moldova. Tristețea este că noi în toți anii ăștia am vorbit despre integrare europeană, despre apropierea din România, dar n-am aruncat măcar o sârmă peste prut ca să ne securitizăm sistemul energetic. Noi nu ne-am sincronizat cu sistemul financiar din România. Noi n-am făcut multe în deschiderea noastră comerțului cu Europa. În schimb, tacit am fost practic 100% acaparați de către altă zonă de influență. Aici îi aplaud pe cei din Federația Rusă și e de plâng pe moldovenii noștri.
Domnul Sturza, există voci care spun că tot sistemul bancar moldovenesc a riscat și mai riscă încă să fie exclus din sistemul financiar internațional, să nu mai aibă conturi corespondente cu bănci serioase din Europa, din SUA, că s-ar putea transforma Moldova într-un fel de paria, să fie evitată de băncile lumii. Cât de serios vi se pare acest scenariu?
Este o realitate. Eu vreau să vă confirm că foarte multe tranzacții bancare internaționale prin conturile corespondente a băncilor mari merg foarte greu. Sunt confirmate cu întârzieri de săptămâni, se verificate la sânge. Mai mult ca atât, majoritatea băncilor internaționale au pus deja Moldova pe lista neagră. Deci orice tranzacție se verifică de câteva ori. Eu am exemplu meu personal în acest sens. Deci Moldova deja este de mult pusă pe lista neagră de către bănci, anume din considerente de spălare de bani, de fraude și așa mai departe. Deci asta nu este o ipoteză, este o realitate astăzi pentru Republica Moldova. Dacă putem într-un moment dat fim deconectați de la SWIFT sau la alte sisteme de comunicare.
Dacă s-ar adeveri, de exemplu, că într-adevăr s-au făcut aceste spălări de bani prin sistem.
Nu, acestea nu trebuie să mai fie adeverite. Sunt o realitate, sunt cunoscute și sunt monitorizate foarte bine. Cinismul situației sau pragmatismul cuiva spune partenerii noștri occidentali este că ei au văzut și au acceptat lucrurile acestea. Am avut chiar niște discuții așa mai inside cu niște britanici și americani și a zis, da, voi ați văzut toate lucrurile astea, v-ați cheltuit 50 sau 60 de milioane de dolari pentru a învăța moldoveni cum să lupte cu spălarea banilor. Răspunsul a fost extrem de pragmatic. Păi banii ăștia au venit către noi, nu au plecat de la noi. Vorbim de 10 de miliarde de dolari. Apropo, în schimbele acestea au fost bănci din Uniunea Europeană, au fost implicate băncile din țările baltice, din jurisdicții din Marea Britanie, Olanda, Statele Unite ale Americii. Deci nu este o noutate. Cinismul este chiar și de la același lista Magnitsky. Jumate din bani au fost spălați prin Banca de Economie din Republica Moldova. S-a auzit vreo persoană care a fost implicată în lucrurile astea pus în lista Magnitsky sau doar în ultimul timp când vorbim de acțiunile lui Goffman în Statele Unite s-a fost un articolaș venit din zona lui Browder, din Heritage și așa mai departe. Deci noi întotdeauna ne uităm și așteptăm ca să fie o reacție internațională atât timp cât nu se este de interesul imediat a unor țări influente, lucrurile din păcate nu se întâmplă.
La un moment dat, domnule Sturza, dumneavoastră ați încercat să rupeți acest cerc, ați încercat prin faptul că ați încercat să deveniți premier. E o chestie la care ați renunțat definitiv? E o chestie la care vă mai gândiți? Ce ne puteți spune?
Chiar dacă am o experiență de viață și o vârstă, cad și eu capcană câteodată a naivităților. Eu am sperat atunci cum să am suportul și pe intern și pe extern, dar până la urmă pot să vă spun în premieră că cineva a așteptat că eu voi aloca anumite sume pentru a reconfigura Parlamentul Republicii Moldova și a securitiza ghilimele de rigoare stabilitatea. Ei, eu, sincer vorbind, nu vreau să cheltui banii familiei sau din firmelor unde am asociați pentru a cumpăra influență la Chișinău. De aceea și m-am retras. Astăzi ar fi, cred că, o blasfemie să vorbești în ajun de 25 de ani a independenței Republicii Moldova. Crezi sau nu crezi în proiectul statul Republica Moldova? Eu cu multă tristețe constat că moldovenii nu sunt capabili să autoguverneze. Că acest dar care le-a căzut spontan 25 de ani în urmă, independența și suverenitatea, ei o tratează cu multă nonșalanță. Din păcate, atunci când nu mai ești atât de încrezut în proiectul Republica Moldova ca stat, să-ți poți să-ți mobilizezi forța interioară de a interveni în interesul acestui stat, este o problemă.